halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa ugu dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee 1920 iyo 19 mitirband ee hirarka afhamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa axad 24-ka bisha Ebril sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamkuna waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Xuseen Barre Aadan.
xagga booliiska waxaa ka dhaawacmay 3 askari, dadka shacabkana waxaa ka dhaawacmay 2 qof. insha allahu dhammaantoodba ilaahay u sahalo, ayuu ilaahay u baryayna. talabaad, arrinta sida khaladka loo faafiyey ee warxumatashiidku sida xun u faafiyey ee looga jeegay inay fidma ka dhacdo halka kale aynu joogno, waxaanu doonaynaa inaanu hawsha ka howlgallo annaga iyo odayaasha deegaanka. marka halkan waanu isugu iman doonaa
wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Warran Cadde oo ka hadlaya iskahorimaad dhex maray ciidamada booliiska Soomaaliland iyo dad hubaysan oo ku dhex maray koonfurta magaalada Hargeysa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayno kaalinta ganacsiga madaxa bannaani uu ku leeyahay shaqaabuurka dhallinyarada ku sugan gudaha Soomaaliya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin helnaa. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ra-iisul wasaaraha dalka Germany Angela Merkel iyo madax sare oo ka socota midowda Yurub ayaa sabtidii shalay u safray si ay u dejiyaan xaalad cirka isku shareertay dalkaasi Turkiga, kadib markii bishii hore Turkiga iyo midowda Yurub ay ku heshiiyeen qorshe dadka magangelya doonka ah ee soo gala midowda Yurub dib loogu celinayo dalka Turkiga. Angela Merkel iyo madaxa golaha midowda Yurub Donald Tusk iyo madaxweyne ku xigeenka midowgaasi Yurub ayaa kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu, kulankaasi oo ka dhacay magaalada Gaziantep oo ku dhow xuduudka ay wadaagaan Siriya iyo dalkaasi Turkigu. waxaana ay madaxdaasi midowda Yurub filayeen in almabla filaya in ay booqdaan xeryaha ay ku jiraan dadka qaxoontiga ah ee 20-kii bishii Maarj dib looga soo celiyey xeebaha dalka Greega iyaga oo lagu fuliyey heshiiskaasi oo qiimihiisuna uu ku kacay $7 billion. waxaana lagu heshiiyey bishii hore in dadka soo gaara xeebaha dalka Greega dib loogu celiyo dalka Turkiga, taasi beddelkeedana Turkiga loo suurto geliyo in ay dadkoodu fiisala'aan ku geli karaan wadamada ku jira midowda Yurub, sidoo kalena la dardargeliyo qorshaha ay dalkaasi Turkigu ku doonayaan in ay ka mid noqdaan wadamada ku bahoobay midowda Yurub.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay in ay tijaabisay gantaal nooca badda hoosteeda loo adeegsada ah. dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa intaasi raacisay in tijaabadani korka u kala socday hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un. wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabadani ku tilmaantay mid guul ah, laakiin wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu ku tilmaantay in tijaabadani ay ahayd mid daandaansi ah. saraakiil militari oo ka tirsan Kuuriyada Koonfureed ayaa wakaaladda wararka ee dalkaasi ee Yunhap u sheegay in gantaalkan la tijaabiyey uu gaaray ilaa iyo 30 kilomitir oo keliya, islamarkaana aanu u muuqan mid gaaray halkii loogu talagalay. saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ay isha ku hayaan islamarkaana si dhow ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada militari ee Kuuriyada Waqooyi, islamarkaana ay ciidamadoodu heegan ay ku jiraan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa ka wada xaajoon doona arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha dunida, argagixisada iyo iskaashiga dhinaca ammaanka iyo qodobo kale oo muhiima inta uu ku guda jiro socdaal uu ku tegayo dalkaasi Jarmalka muddo 2 maalmooda. madaxweyne Obama iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Turkiga Ms. Merkel ayaa wada qaban doona shir jaraa'id oo wada jira axadan maanta ah marka uu gaaro magaalada Hanover. waxaana la sheegay in miidiyaha amaba dhinaca warbaahinta lagu xusay in shirkaasi uu yahay mid labada dhinacba muhiim u ah. saraakiisha aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa iyaguna muujiyey muhiimadda uu u leeyahay kulanka madaxweynaha Mareykanka iyo mas-uuliyiinta dalkaasi Germany, iyaga oo tilmaamay in arrimaha laga wada hadlayo ay ku jiraan ganacsiga iyo waliba dhaqaaluhu.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. شن قف او صدح كمي دهيا اسكريهين ايا دهوعمي كدب مركي اسكهوريماد هوبيساني او دحمري عيدا مدى بوليس كسومال لان يدد هوبيسان كاسوك او دحمري كوفورتا مغالد هرقيسة اسكهوريماد كاني او دعيشالي وحاور بحنتان نوغا صدري مغالد هرقيسة وريها فيه او ايدا برخد محمود كاريه
iskahorimaad kan oo ka dhacay banka qol caday ee deegaanka salaxley ee koonfurta magaalada Hargeysa ayaa sababay dhaawac shan qof oo saddex ka mid ah ay yihiin ciidamada booliska iskahorimaad kan ayaa bilaabmay kadib markii ay wafdi u horkacay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ay gaareen halkaasi iyagoo sida sheegeen qorsheynayay in deegaankaasi ciilbiyood laga qodo inkastoo aanu warbaahinta madaxa banaann la hadal isla markaana ay ka gaabsadeen haddana wasiirada arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cade xanaanada xoolaha iyo taliyaha guud ee ciidamada booliska oo la hadlay warbaahinta afka dawladda ku hadasha ayaa sheegay in arrintani dhacday kadib markii wafdiga dawladdu halkaasi gaareen Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse wasiirka xanaanada xoolaha oo ka warbixiyay sida wax u dhaceen ayaa waxa hadaladiisi kamid ahaa
qadar dhacay saaka markii riig uu yimi oo la dhayay deegaanka madaxdiisi beesha oo salaadiintiya iyo uqaal badan oo kale waxa dhacay in ay ciidamadii riiga ilaalinayay ee hawsha mashruuca bilowga ilaalinayay isku dhacaasi shaqaaqadii uu bilaabmay oo dhalinyaro la tuufsaday oo la soo jahwareeriyey ay rasaaseeyeen imikana goobtii riigga laga qodayey waanu taaganahay ilaahayna ka baryamayno inay waxaan sii socdaan waxaananu ka shaqaynaynaa in intaasi naga maqanina ay timaado oo ay dalka iyo dadka wax la qabsato oo aynu fahamno faa'iidada inoogu jirta mashruucaasi ceelka biyaha ee la qodayo waa laba ceel iyo laba dhaam markaynu labada ceelkan dhameyno ceelkii kale qol caday ee biyihiisu yaraadeen ayaa haddana laga taagayaa oo mid labaad laga qodayaa laba dhaam oo waaweyna waa laga qodayaa meesha mashruucina saasu bilow ku noqday
dhinaca kale wasiirka arrimaha gudaha Cali Maxamed Waran Cade oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in madax dhaqameedka iyo xukuumadda deegaankaasi ay kulan la yeelanayaan isla markaana aanay jirin dhibaato deegaanka imika ka taagani
xagga booliska waxa ka dhaawacmay saddex askari dadka shacabkaana waxa ka dhaawacmay laba qof insha Allah dhammaantood baa Ilaahay u sahalo ayuu Ilaahay u bariyeena talabaad arinta sida khaladka loo faafiyay ee warxumada tashiilku sida xun u faafiyay ee looga jeegay in fidma ka dhacdo in halka kale aanu joogno waxaanu doonaynaa inaan hawsha ka hawlgalo anaga iyo odayaasha deegaanka marka halkan waan isugu iman doonaa waxa la isu faafahin doonaa hawlaha ay dawladdu ka wado qol caday iyo faa'iidooyinka dadka u yeelan doonaan dad kale in laga dhaadhiciyo wixii loo qabanayaa baa waajib
Cabdullaahi Fadal Iimaan taliyaha guud ee ciidamada booliska ayaa isna baaq u jeediyay dadka deegaankaasi ku dhaqan
waxaan la yeeyay inuu soo jeediyo shacabka deegaankan inay amniga ilaaliyaan oo ciidanka amniga la shaqeeyaan oo nin si khaldan wuxuu doonayaa inaanu ciidamada amnigeega isugu dhufan waxaan u sheegayaa ciidanka booliisku cid kasto isku dayay inay nabadgelyada u xudhinto inay talaabo sharci ka qaadayaan aad iyo aad baan inta badan ee nabadgelyada ka shaqeynaysa deegaankan aan ugu mahadcelinayaa
geesta kale Sultan Aadan Faarax oo kamid madax dhaqameedkii salaadinta deegaankaasi ayaa sheegay in arintan soo afjaray
igu halkiiba ku taagan yahay laga qoday dawladdu oo dhamina halkiiba joogta annaguna halkiiba aan joogna waanu garaacayna waanu qodayna maxaanu annagu salaadiin iyo odayaalku kuma balaasa dawladdu ay loo joog dadka iyagana waanu yeelayna waanu qancinayna aw ummadii oo dhamma meesha isugu timid reeri dadkii aqoontii cagnigii dawladdii cid kasta ciidamadii waa la wada fadhiyaa halkaas caawa nabad ilaahay baa lagu ashaynaya arintina meel wanaagsan bay istaagtay
marka laga yimaado ciilbiyoodka ay dawladdu sheegtay inay ka qodayso deegaankan waxaa jiray mashruuc ay dawladdu ku sheegtay inay ku doonaysay in seera daaqsimeed lagaga sameeyo deegaankan taas oo ay ka biyadiideen dadka deegaanku waxaanay dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi qaarkood oo warbaahinta la hadlay ay sheegeen in aanay jirin wax war ah oo ay ka hayaan arrimahaasi isla markaana waxay xuseeniin in dawladdu ka gaabisay in dadka deegaanka lagu wacyigeliyo rasmiyan waxa qorshahaasi yahay intii aan la bilaabin ka hor waxaanay mas'uuliyadda dhacdadani imika dhacday dusha u saareen dawladda mas'uuliyiinta dawladda ee arrintan khusayso qaarkoodna ay yihiin kuwii ku sugnaa deegaanka oo VOA la xiriiray si ay faahfaahin arrintan uga weydiiso ayaan inoo suurtagelin aan helo Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24.4 mitirban warar sugan iyo warbixin naxiis leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socod idaacadda galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4ta galabnimo Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA aweysiin walba toddobada iyo 8da fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
tana muqdisho tan iyo markii dagaalada ay ka dhaceen Soomaaliya waxa dhalinyarada Soomaalida la soo diristay shaqo la'aan baahsan hadaba sanadihii ugu dambeeyay waxay soo tarayay shirkadaha gaarka loo leeyahay oo fursado shaqo u abuuraya waxana warbixin amurtaasi ku saabsan inoo haya wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ku soo badanayay shirkada ganacsi oo wax weyn ka bedelay qaabkii ay ahaayeen hawlihii ganacsi ee horey u jiray kuwaas oo dhinaca kalena dhiirigelin u sameynaya ganacsatada yaryar isla markaana xirfado shaqo u abuuraya dhalinyaro badan oo magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo dalka ka mid ahba shaqo la'aan ku haysatay waxaana shirkadahaasi ka mid ah shirkadda Haas Group oo dalka keenta waxyaabo ay ka mid yihiin shidaalka oolyada iyo gaaska cuntada lagu karsado oo looga maarmay inta badan dhuxushii la guri jiray iyo nabaad guurkii lagu hayay dhirta iyadoo sidoo kale magaalada ay ka hirgelisay kaalima shidaal oo tiradoodu gaaraysa ilaa 14 hadaba agaasimaha guud ee shirkadda Haas Group Cabdiraxmaan Cali Axmed ayaa ugu horeyn VOA uga waramay hawlaha ay qabato Haas Group
Haas waa shirkad ballaaran oo baaxad weyn Haas Group kambaniyo isu tagay weeyo fara badan shirkadu dalka waxay soo gelisaa gaaska cuntada lagu karsado qolyihii ugu horreeyay ee bilaabay aanu nahay in ay dadka shacabka Soomaaliyeed aan u hirgelinno inay cuntadii ku karsadaan gaaskoodii oo ay dhuxushii iyo badbaadadii geedaha ay qayb weyn ka qaadatay dalkana uga qaadatay shacabkii oo u soo sahlay annagu in aan fasiliteed garayno wixii looga baahnaa xagga cuntada karinteeda oo gaaskii aan u sahlay taasoo baajisay oo qayb weyn ka qaadatay runtii dhuxushii sida maalaayacni geedaheennii ay nabaad guurku dhulka uga dhici lahaa qayb dhexaad aan ka qaadanay waanu ku jirnaa dhinaca labaad dalka markaan soo galay dalku wax gas station-a ma lahayn Muqdisho waxaan ahayn dadkii ugu horreeyay ama shirkadii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee ku dhiirata gas station awal caagado banaanka la diyaariyaalo 15 litir 20 litir 10 litir yaallaanbaa banaanka oo khatar badan ku geli jireen dadku oo dab badan oo aan la demi karin ay qaadan jirtay waanu ka badbaadinay ilaahay ka shukow taasna waxay noo saamaxday inaan gas stationadii waddanka aanu dhisno oo Muqdisho gas stationada qura ee aanu ka dhisnay ay hadda marayaan ilaa 14 gas station
Cabdiraxmaan Cali Axmed ayaa dhinaca kale ka warbixiyay taakulaynta ay u fidiyaan ganacsatada bilowga ah ee aan dhaqaalaha buuran haysan ee danaynaya inay ganacsigooda horumariyaan
runtii dalka waxaan ku dhiirigelinaa qofkii gas station dhisanaya ee u baahan inaan ka caawino ama baamka ama garanaysaa taangiyada dhulka lagu aaso waxaan la sameynaa inaan maaragtay la dhiirigelino caawino hoosiino chance ah siduu qofkan usoo bixi lahaa aan kaga qayb qaadano ganacsato badan ayaa jirta oo aan hadda kala qayb qaadanay oo aan la sameynay gas stationada la dhisnay la qabanay la kaalmaynay si uu uga togo gaabkii hoose ahaa inuu caagada wax ku gala marka ciddii socon karta ee u baahan taa kulayn qayb lixaad ayaan ka qaadanaa shacabkii annagana ganacsiga iyo waxqabadkaan u qabanaa waa wax cad oo la taaban karo waxaa la mid a ooliyada kala duwan ama lubrikanti la yidhaah ee baabuurtu qaataan ama matooradu qaataan inaanu iyagana dalka keenay oo ay Haas Group keentay u saamaxday runtii ganacsi wanaagsan oo nadiifa ayaan ku soo kordhinay intaa waxaa dheer inaanu shidaalkii fuustooyinka ahaa dalka laga daayay oo aan bankar aanu keenay inaanu maaragtay annagu keenno balki isagoo ah oo dadkii ay u saamaxdo shidaal nadiifa oona koolo lahayn dadka dhibaato badan u geysan jiray waxyaalahaas oo dhammaanu dalka aanu ku soo kordhinay
shirkadda Haas Group oo gacan ka helaysa shirkado kale oo ganacsi ayaa horey ugu guuleysatay inay dib u yagleelaan xaruntii dhexe ee kaydka shidaalka oo ku burburtay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay waxaana xarunta loo dhisay qaab casriyeysan sida uu tilmaamayo agaasimaha guud ee shirkadda Haas
nasiib wanaag kaydkii shidaalka waa dhisnay isaga oo waaba taagan yahay maanta kaydkaasoo shidaal badan qaada intii haamihii dowladdii hore ka bacdi waxaanu gaadhsiinay leebal ka sicasiyeysan runtii oo aan ka dhisno kaydadkii shidaalka dalka ugu weynaa oo ilaa 50,000 oo mitirkitan qaadaya oo mar qore ay dejin karo maraakiibta si fiican u dejin karo, iyadoo islamarkaan aanu pipeline dhignay badda oo aan dekad horle u samaynay oo toos uga soo qaadayo. Annagoo isugu tagnay ganacsatada shidaalka Somali Fuel Company, kamaniga la yidhaah, aan isugu wada tagnay, annana aan qayb lixaadle ka nahay, caawimo badanna ka geysanay dadku inala qabtayna inala dhisay Soomaaliyada ama nala dhihina ay badan yihiin. Dalku wuxuu u baahan yahay in la keeno shidaal nadiifa qolaba dhinac bay ku jirtaa, dhinac aan ku jirno, ama shidaalkan ha noqdo diyaaradaha ama ka baabuurta ha noqdo, waxaa loo baahan yahay wax quality oo nadiif oo tartami kale inaan keeno. Waxaa loo baahan yahay in shacabkii aynu Soomaaliyeed ee maanta dhulka yaalla dhulka kaga qaadno tusno in dalkoodii ay dhisan karaan oo ay hagaajisan karaan oo maaragtay wixii ay u baahnaayeen iyagoo gacan ajnabi ka maarmay inay dhisan karaan. Markaan waxaan qabaa dad kale, dadka Soomaaliyeed oo isku filan yihiin.
Shirkadda Haas Group ayaa sheegtay in maanta ay jiraan fursado ganacsi oo ay ka faa'iideysan karaan dhalinta shaqo la'aantu hayso, waxaana qaybaha kala duwan ee bulshada ay ku boorinayaan inay muruqooda iyo maskaxdooda mideeyaan si looga lib keeno dadaalada ku aadan in la abuuro meherado shaqo oo hor leh, taasoo keeni karta in dhalintu ay ka baaqsadaan howlaha la xiriira tahriibka iyo hanqaltaaga dalal shisheeye. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan, waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. dood cilmiyeed la xidhiidha caqabadaha hortaagan in somalilan ay hesho maalgashi caalami ah iyo fursadaha u bannaan ayaa dhowaan lagu qabtay xarunta dhaqanka ee Hargeysa, waxaana intii ay socotay halkaasi lagu soo bandhigay buug arrimahaasi ka hadlaya. Garyaqaan Mustafe Maxamed Xaaji Daahir waa qoraaga buuggan, waxaana uu ka mid ahaa aqoon-yahankii arrintaasi ka doodayey. Wariyaha v o e da Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa markii doodaasi ay dhammaatay la kulmay Mustafe Maxamed Xaaji Daahir, waxaana ugu horeyn weydiiyey duluucda buugka uu soo bandhigay.
walaal, horta caqabada koowaad ee runtii ina haysta waxa weeyaan, tusaale ahaan dadka reer Somaliland ganacsi lama samayn karaan caalamkii, sidoo kale travel na lama samayn karaan. Waa trade and travel with the whale, dunidiina waynu ka mid nahay. Saad ogtiina dhaqaale wuxuu ku dhisan yahay, waddanna ma jiri keligii noolaan karaa. Waddan walbaaba wuxuu u baahan yahay inuu ganacsi iyo dhaqaale la sameeyo. Dunidii dhaqaalaha adduunkuna sidiisaba wuxuu ku xidhan yahay the free movement of goods and free movement of people, in dadkiina oo macnaheedu tahay in dadkii ay iyagoo xoreyntay tagaan ay ganacsi soo samayn karaan, sidoo kale ganacsigaaga ama productkaaga ama goodskaaga inay de dunidii kale tegi karaan. marka runtii waa waxyaabaha runtii inaga ka maqan.
markaad saa u dhigaso ganacsi leedahay, ganacsi badan oo imika dal gudihiisa ka socdaaba u jiraa, xoolahan dhoofaya waa ganacsi, alaab badan iyo ganacsi badan oo ganacsatada dalka u dhalatiyo kuwa dibadda ka yimidba ama chinaha laga keeno laga ganacsado ama dubayaha laga keene, ganacsi noocaasi u jira. maxay ku kala duwan yihiin ganacsiga noocaasa iyo kaad ka hadashay aad ugu yeey maalgashiga caalamiga?
Soomaaliland way u baahan tahay inay maalgashi hesho. runtii tusaale ahaan waxaa ka mid a imika energy, Soomaaliland waxay u baahan tahay energy bay u baahan tahay, tamar bay u baahan tahay, tamarta waxaa ka mid a light bay u baahan tahay inay warshado hesho. warshadahaasi runtii waxay wax weyn ka tarayaan, shaqaalihii bay wax ka tarayaan, xirfadii shaqaalahay wax ka tarayaan, cashuurtii dowladda wax ka tarayaan, kobcii dhaqaalahay wax ka tarayaan. marka waxaynu u baahan nahay khayraadka Soomaaliland ku jira inaynu ka faa'iidaysanayn u baahan nahay.
Mustafa, waxaa tahay la taliyaha dhinaca sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland. dabcan waxaan rajaynayaa inaad xog hayso, Soomaaliland ma leedahay siyaasad la xidhiidha maalgashiga caalamiga?
haa, walaal wuu jiraa. waxaa jira law number 29/2004 oo runtii ka hadlaya waxa weeye xeerka maalgashiga caalamiga, oo runtii wuxuu ka hadlayaa waxyaaba badan buu ka hadlayaa, inkastuu dee u baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo. waxaa kaloo jira xeerka shirkadaha jira, waxaa kaloo jira xeerarkii kale dhaqaalaha oo imika baarlamaanku ansixiyo ka mid tahay BFM-ka oo ah public financial management, xeerarka maamulka iyo miisaaniyadda dowladda oo runtii iyaguna wax weyn ka taraya tayada iyo magaraansaa adeega dowladda runtii wax weyn ka taraya. marka runtii xeerarkaasi way jiraan, inkastoo xeerar kale ay naga maqan yihiin oo runtii de loo baahan yahay in dhowaan la sameeyo si ay taasi usoo jiidato dadka maalgashadayaasha caalamiga ahaa. taasina runtii waxay wax weyn ka taraysaa kobaca dhaqaalaha dalkeena oo loo baahan yahay in muhiimadda koowaad la saaro.
waxaad ka hadashay caqabadaha sharciya hortaagan Soomaaliland inay hesho maalgashi caalamiga, waxaad ii sheegtay intaasoo sharci inay jiraan, iyagu qayb ma ka noqonayaan halka?
way ka noqonayaan walaal. waxaa kaloo ka noqonayaa siyaasad ahaan in runtii aan ku talin lahaaba in siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba aynu isfurfurno. Waxyaabaha ka mida waxa weeyaan inaad dunida magaranaysaa productka iyo resourceka aad leedahay aad ka iibiso, inaad yeelato siyaasad hufan oo ay policy waa imika, tusaale ahaan haddaynu eegno trade policy ma lihin. Waxyaabaha runtii loo baahan yahay in isagana la sameeyo si ay taasi wax weyn uga tarto, la ogaado inaad dee tahay, inaad committed ku tahay amaba aad diyaar u tahay inaad dhaqaalahaagii xoojiso.
Macnihii waxa weeyaan siyaasadda heer qaran ee la xidhiidha ganacsiga.
Ha, runtii waxa weeyaan waa siyaasadda heerka qaran ee la xidhiidha dhaqaalaha, in oo kobcinaysa maxaa la yidhahdaa ganacsatadiini imika shaqaysaba, taasoo xidhiid la sameynaysa. Waayo eg waxaan way iskaabayaan maalgashiga caalamiga iyo ganacsigeena jira, way iskaabayaan hadday tahay xirfadii, hadday tahay, hadday dhaqaalihii tahay. Marka kuwaasi haddii dhammaantood la dhammaystiro la helo, waxay runtii wax weyn ka tarayaan, iyadoon xitaa la aqoonsanaynba Somaliland, inay dee kambaniyadii caalamiga wax u diidayaana ma jiraan, inay shirkadaha caalamigii Somaliland maalgashadaan sharci caalamiga u diidaya ma jiraan. Salaam waxyaabahan maanta halkan kaga doodnay waxaa ka mid ahaa Taiwan oo kale tusaale baan usoo qaadanay, inay dee dunida xidhiir dhaqaale la samaysay. Waxyaabo fara badan baa u sahlay. Waxaa ka mid ah magaranaysaa siyaasadeeda ku waajahan dhaqaalaha oo runtii wax weyn ka qabatay. Waxyaabaha kaleenu ka hadalnay waxaa ka mid ahaa security-ga oo inta badan markay xagga amniga weeyaan oo runtii ay inta badan investorsku amaba maalgashadayaashu waxay inta badan aada u jecel yihiin in xagga amnigo kale loo damaanad qaado. Taasina runtii de waa xil ay tahay in la sameeyo dowlad ahaan iyo ummad ahaanba inaynu sameyno. Dewa sidaad ogtahayna Soomaaliland waa waddan nabada. Fursadaha u banaan walaa waxa weeyaan in hadday tahay maxay sidii caalamka aynu iskaga iibin lahayn, hadday noqoto shuruucdiiyo la dhammaystiro, hadday noqoto siyaasadihiiyo la dhammaystiro.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii sarifka iyo waliba qiimaha asxaarta. Magaalada Beledweyne waxaa ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Waan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena asxaarta maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad VOA barnaamijkeeda aroornimo. Haddii aan ku hormaro dhinaca maciishada degmada Beledweyne, saako axad ah waxaa qiimaha loorka bariiska la iibinayaa 660,000 oo la mid ah $26 iyo bar, loorka burka dahabiga 650,000 oo la mid ah $26, loorka sonkorta 800,000 oo shilinka Soomaaliga waxay la mid tahay $30, kartoonka baasada 240,000 waxay la mid tahay $9 iyo bar, jirgaanka saliidda 520,000 oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $20, loorka masagada 430,000 oo shilinka Soomaaliga waxay u dhigantaa $17 iyo bar, loorka galleyda 500,000 waxay la mid tahay $20, jawaanka oomada toob 340,000 oo u dhiganta $13 iyo bar, halka litir ee saliidda macsarada waa 50,000 oo shilinka Soomaaliga oo la mid ah $2, gasaca caanaha ankara 480,000 oo shilinka Soomaaliga oo la mid ah $19, dhinaca shidaalka fuusada naaftada $120, fuusada baasiinka $160, iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada. Saako axad ah waxa uu magaalada Beledweyne ka marayaa $2,500,000, bixintuna waa $2,530,000. xubinteena sicirka maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad subaxnimadan inta haynoo joogto.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen dhaqane haatana inuu ku wada naso nocodkii dabacsanay fanaanada Maryaruun iyo heeskeedii Sayru. codkaasi fanaanada Maryan Ruun ayaan ku soo gabagabeynayna bahinteen idaacadeed oo saakadii ka imanaysay laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Tan iyo kulantida buuxaan ilaahay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.